какво се случи в Троянския манастир? Троянския манастир е бил прочистен от хомосексуални. Това се казва в едно съобщение на Коалиция националистически партии на България. Какво точно се случи по време на тези празници в Троянския манастир? Каква беше тази атака и какво беше това прочистване? В тази статия в Deutsche Welle на Татяна Ваксберг провокира вниманието ми. Един от малкото колеги журналисти, които реагираха на това безумие, което се случи в Троянския манастир. Така че, Таня Ваксберг, здравей, добре дошла.
Здравейте.
И Влади Апостолов, колегата журналист от вестник Труд. Здравейте. Здравей, Влади, и на теб. Какво всъщност се случи в Троянския манастир? Какво беше това прочистване от националисти на хомосексуални?
Ами, ако трябва да разкажа събитията, някъде на 2 май вечерта до много...
Ама трябва да се разкаже, защото много хора не вярват на това, което се е случило.
На 2 май при вечер, по-скоро, огромно количество медии. Мисля, че са повече от 100 адресатите, до които е бил изпратен мейла на организация, която се представя за Коалиция националистически, в множествено число, националистически партии в България. Изпратено е, доколкото аз можах да погледна и да разгадая мейловете, по които е изпратена тази информация, практически до всички медии. Просто не видях да липсва нито една, която на мен ми е известна. В съобщението, значи първо съобщението е издържано в един така доста пределно ясен националистически език. Нацистски бих казала също. Като нацистски този
какво
език бива определен благодарение на две думи вътре. Едното е думата Einsatzgruppe. Знаете, че това са шпицкоманди от 30-те години в нацистска Германия. И твърдението, че Einsatzgruppe са извършили рейд. Това е по въпроса за фразеологията. Що се отнася до съдържанието? В въпросния мейл, изпратен до огромно количество медии, се казва, че на 1 май е бил въдворен новия игумен на Троянския манастир и веднага след това, тук цитирам писмото, и веднага след това предварително, както те казват, подготвени Einsatzgruppe са извършили рейд по прочистването на Троянския манастир от, както те казват, хомосексуалисти и още една дума имаше.
Катамити.
Точно така.
Аз обаче не предполагаеми. Според тях предполагаеми.
Ама не, аз няма изобщо да се занимавам за въпроса предполагаеми, истински, фалшиви и така нататък. Абсолютно не ме интересува сексуалната ориентация на хората. Интересува ме, че има въоръжени вероятно групи, защото Einsatzgruppe са въоръжени. Значи аз се поинтересувах, говорих с новоназначения, въдворения епископ на манастир Сиони, питах дали е виждал оръжие на територията на поверения му манастир. Той каза, че не е виждал. Това нищо не значи. Второто, което смущава, е факта, че вътре
важно
в съобщението...
Важно е да изясним дали Сиони и новия игумен на манастира се е подчинил. Дали
точно
се е
така.
Подчинил,
значи,
въпросът
е, да се върна отново към съобщението. Значи се казва, че значи, извършили рейд по прочистване на манастира от хомосексуалисти, които по-късно биват наричани педерасти. И когато били разкрити тези педерастите, както се изразяват в съобщението, новият игумен ги помолил, им наредил, както казват, да напуснат, което за техен късмет, това е след цитат, за техен късмет уличените в каква беше думата, да, уличените в хомосексуализъм, за техен късмет се били съгласили да напуснат манастира
доброволно.
Доброволно, да, доброволно. Без да се налага да им помагат. Така пише.
Тоест да ги изгонят, набият, наритат или
ами
каквото
да, въпрос
могат да направят.
Точно това направи колегата Иван Бедров. Говори с един от нападателите, защото те са посочили имената си. Те очевидно се гордеят с това, което са направили. Значи с един от извършителите той говори вчера. Имаше публикувано в клуб за едно интервю с един от извършителите, в което той беше питан. Как щяха да им помогнете? ако не бяха се съгласили да излязат, какво щяхте да направите? На този въпрос нямаше така конкретен отговор, но общо взето заканата е очевидна. Така, значи това е... Цитират се двама души поименно, които аз не съм назовала в моята публикация, и виждам, че и други колеги не го правят. За щастие, двама души са цитирани като духовници от манастира, които са доброволно са го напуснали в резултат от тази заплаха.
Да чувам сега коментара и на Влади Апостолов.
В началото казахме,
че не е вярно.
Че някакси хората въобще не са могли да повярват и как изобщо да. Подобно нещо, като чуем 2014, това не са 30-те години в Германия. За жалост, повече хора, отколкото би ни се искало, не само, че биха повярвали, а биха се окуражили, вдъхновили и аплодирали подобно деяние. И именно затова тая пълзяща омраза намира и политически говорители, и публични лица, които да се облекат в нея и гордо да я развият като мантия, защото в нашето общество има прекалено много плодотворна почва за сляпа омраза към всеки, който е различен. И... вече тя избоява в едно такова желание за директно прибягване към насилие. Само докато идвах тук и то минавайки през красив квартал в център на София, аз на няколко стени съзрях изрисуваната свастика. И това естествено е нещо, което мога да се види из целия град, из цяла България. Знаеме за случаите, в които футболни фенове празнуват рождения ден на Хитлер, на фюрера, поздравяват го открито във Фейсбук, те не се крият. Оня ден видях една снимка на шефа на ЦСКА Александър Томов, който празнува поредна победа над Левски с някакви фенове. Един от тези фенове с фанелка на Адолф Хитлер и зад него свастиката. Тоест в момента сме достигнали до някакъв пиков момент на реставрация към любовта към националистическите, нацистските, отвратителните фашистски идеи, а специално в конкретни случаи ставаме свидетели на демонстративен брак, нечестив, ако мога да използвам религиозната лексика, между религиозен фундаментализъм и отвратителни националистически, фашистски идеи на хора, които трябва да бъдат третирани като трагикомичните сектанти, които са.
Въпросът е каква е нашата реакция от това, което се случва? Каква е реакцията на гражданското общество, на правозащитните организации, на нас журналистите? Каква е реакцията на главния прокурор? Каква е реакцията на Светия Синод? И въобще как може някакви шпиц команди да нахлуват в Светата обител, която и да е тя?
Да, къде са органите на реда? Това трябва да бъде разследвано, те хора трябва да бъдат проверени, те
националисти. Значи да разграничим, аз бих предложил органите на реда от гражданската реакция, защото става дума все пак за манастир. В България, която е светска държава, църквата е отделена от държавата. Това, което редовно бива подменяно като факт от страна на църквата, е твърдението, че в нейните дела не бива да се месят външни хора, защото църквата е отделена от държавата. Тя е отделена от държавата, да, но не от хората. Значи, ние сме тези, от които се очаква реакция. Не са силите на реда, а силите на реда са тези, които би следвало просто да разследват отвън какво извършват тези групи, които днес нападат манастир, утре ще нападнат хлебарница, в други ден гробище и нататък не мога да прогнозирам какво ще се случи.
Могат и в домовете ни да влизат, да започнат да влизат.
Ами разбира се, защото монасите, точно така, значи те са влезли в домовете на монасите. Значи, те твърдят в интервюто, което отново ще цитирам на Иван Бедров от вчера, твърдят, че са влезли в 115 килии. Това са домовете на монасите. Това е абсолютно същото, като да влезе някой в нашия хол. Не може, изключено е просто обществото да стои на страна. Като отново ще подчертая, в това общество има не само вярващи и не само православни. В него има мюсюлмани, в него има будисти, в него има юдеи, в него има атеисти, има светски настроени хора и не може да се твърди, че всички, освен православните, че тези, които не са православни и не са вярващи, не могат да се занимават с делата на църквата. Тези дела вече стигнаха до всички нас.
Видяхме такива команди пред джамията.
Точно така.
Видяхме националисти. Въпросът е Светия Синод. Все още няма реакция.
Сега за Светия Синод, аз много се интересувах от тази реакция, наистина. Говорих с представител на отдела за връзки с обществеността и установих за моя изненада, че действително не бяха информирани за това два дни след като това се беше случило. Хората, с които аз говорих, бяха истински потресени. Това много трудно може да се имитира. От друга страна ми обясниха каква е практиката на реакция, за реакция на Светия Синод. Практиката била следната. Светия Синод няма говорител. За да излезе с единна позиция, трябва първо да се събере на свое заседание и да вземе, решение.
Тромава, дълга процедура.
Много тромава, да. И това не е единствената църква в света, която е с несветлинни години от действителността, но това е църквата, която засяга повече нас. Тоест, примери с това колко тромаво реагира Ватикана на разни неща, някак си тук също не е много уместна. Цитирам доводи просто на хора, които съм чувала и публикации в печата, които са много широко разпространени. Значи най-разпространеното мнение е: не се месете в църковните дела. Аз питам кой да не се меси и докъде? Докъде стига ненамесата? Второто е да се очаква реакция от църквата и тази реакция би следвало да се очаква от цялото общество, независимо от това коя е религията, която се изповядва. Ние искаме реакция от джамии, от мюсюлмански настоятелства и така нататък по всякакви въпроси, с които сме се сблъсквали. На никой не му е хрумвало да каже: не се месете в нашите работи. Просто има един кръг работи, които засягат всички нас.
Може ли това поведение да повлече крак?
Той е повлякло крак. Виждаме го навсякъде. Да се върнем на малко за неадекватните реакции на Светия Синод. И това не се случва за първ път. Нека да не забравяме преди няколко месеца, може би повече от година всъщност вече, един мисля, че някакъв отец Евгений, който призова публично гейовете, които излезат на парад, да бъдат
засипани с камъни. Това беше
преди това един доста по-такъв проминентен, високопрофилен представител на Българската православна църква Николай, който пловдивски митрополит, който пък беше казал, че който обвърза една трагедия с едни умряли българи, мисля, че забравих къде точно беше, но той обвърза една трагедия с концерта на Мадонна и каза: такива неща се случват на българите, докато позволяваме на греха да се всмуква в обществото през такива прояви като концерта на Мадонна. Тогава още трябваше да има чудовищна реакция и кажат: ти си фанатик, в момента между тебе и някакъв краен мула в Иран, в Техеран няма никаква разлика. Тоест на всяка една така изключително абсурдна, ирационална, глупава издънка на Българската православна църква, а и на съответните и крепители в националистическите орди и шайки, както искам да ги наричаме, трябва да бъде отговорено рязко, крайно и изключително силно. Защото тези хора явно не търпят толерантно, меко, ефемистично отношение.
Питам пак как да бъде отговорено, при условие, че само ние си говорим в медиите.
Ама ние не сме малко, чакайте малко. Първо, ние не сме малко, второ, не сме безсилни. Аз твърдя, че ние имаме възможност да предизвикаме внимание към един негативен процес.
И за влияние върху общественото мнение.
Да, и за поглед и на хората, най-различни гледни точки.
Постоянно да им се припомня до какво може да доведе това. Те наистина, просто хората първо някои изобщо не знаят до какво е довеждало това в минали периоди в Европа, и второ, други, които пък знаят, не могат истински да го почувстват и не могат наистина да се знаят
до какво може да доведе това.
До изблици на чудовищно насилие, до окончателен разпад на тъканта на обществото и до живот в една изключително токсична среда, омраза, но може да доведе до смърт и до мизерия, може да доведе до невинни, загубени човешки животи.
Само да кажа, че вече води. Съгласна съм напълно с това, което казва моя колега, и да кажа, че вече води, защото непрекъснато биват нападани, да кажем, чужденци по улиците. Тоест, под чужденци разбираме хора, които имат друг цвят на кожата, например. Тоест, вече се е стигнало до физическо насилие. И това е процес, който няма спиране, докато не се появи обществена нетърпимост към него. Но за да се появи обществена нетърпимост, трябва някакси да дадем знак, че има проблем. Ако това го няма по медиите разказано, значи няма такъв проблем. Втория проблем, втория въпрос вече е как този разказ бива предоставен на публиката, защото видяхме какво се случва, когато един проблем пък бъде разказан от своята по начина, по който бяха разказвани и представени сирийските бежанци. Видяхме докъде това доведе, да кажем.
Езика на омразата бяха представени сирийските бежанци.
Тоест, медии, които описват случващото се в манастира като приветствие към тези Einsatz групи, носят наказателна отговорност. Мисля, първият въпрос, който е въпрос към СЕМ, който би следвало да провери дали съществува медия, която представя по привлекателен начин това, което се е случило в този манастир.
Нека да видим СЕМ. Главен прокурор също има за какво да се хване прокуратурата, главния прокурор и правозащитни организации. Изброихме.
Естествено, ще излезе някакво политическо лице и пак ще каза правозащитните организации, че са дебили, примерно, че не знаят нищо. И това също е огромен проблем. На високи обществени постове са поставени неадекватни хора, които са способни да бълват възможно най-рационалните глупости, което наистина нас ни кара да се чувствам отвратително.
Знаете ли кое е най-тъжното и страшното, че може би има много хора, които ще си кажат, след като църквата не успя да се справи с нейните си проблеми, ние с държавата намериха се някакви хора, които влязоха, решиха проблема и си излязоха.
Не, това тепърва ще бъде опаковано във все по-позитивни нотки, между другото.
Ами това първо е работа на СЕМ. Аз не съм чула въобще оттам да се прояви някаква загриженост, обезпокоеност или нещо друго, или намерение да се провери.
Има цели телевизии, които бълват глупости и говорят на езика на омразата.
Те са
посветени
само на това, сирийците са били канибали, извинявам. Това не е допустимо. В европейска държава 2014 година, средновековно, мъркопесно говорене, което наистина те кара да искаш да не живееш на тази територия. А това е точно това, което тези хора искат, естествено.
На финал сме на този разговор. Разказахме тази история, разказахме я от първо лице, единствено число. Така представихме фактите, както са се случили, как да я завършим обаче. Очакваме реакции, да покажем нашата нетърпимост.
Да, аз бих завършила с това да си дадем сметка, че въобще не сме малко, не сме безсилни, не сме неспособни да действаме, не сме лишени от възможности. Съществуват не само улични протести, съществуват писма до редакции, съществува писане на статии, съществуват писане на сигнали до съответните органи, които трябва да вземат решение. Отново да ги повторя, първият СЕМ, след това е прокуратурата или едновременно, няма значение. Значи хората не са лишени от възможности да действат. Колкото повече си повтарят, че безумието надига глава, толкова повече ще смятат себе си за някак неспособни да реагират. Трябва просто да се действа в такава ситуация.
Преди да стане късно.
Защото иначе шпиц команди ще обикалят не само улиците на страната ни, ще започнат да влизат и в домовете ни.
И това изобщо не е преувеличение.
Добре, така завършваме този разговор и очакваме реакции не само да направим този наш дълг и натиск, по-бързо наистина да се случат тези реакции. Благодаря ви на двамата за разговора.